Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកពិនស៊ីសវណ្ណនឹងជួបដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
លោក Biden ពិភាក្សាអំពីការលះបង់រួមគណៈវិបត្តិ COVID-19 រំខានថ្ងៃជប់សម្រាប់អំឡុងគុណ Thanksgiving សហរដ្ឋអាមេរិកពិចារណាបន្ថយចំនួនថ្ងៃចតលិស័ក COVID-19 សម្រាប់អ្នកធ្វើតេស្តឃើញអវិជ្ជមានប្រធាននាយកដ្ឋានប៉ាគីស្ថានជួបដំរីឯកោមុនបញ្ជូនទៅកម្ពុជា
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនរិះគន់មេធាវីក្រមសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនថាញុះញង់ពលរដ្ឋឲ្យតវ៉ាតុលាការខេត្តរតនគិរីទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើអតីតអ្នកកាសែត The Cambodia Daily ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Bobby Wine មេដឹកនាំអ៊ូហ្គាន់ដាត្រូវបានដោះលែងតែត្រូវចោទប្រកាន់ពីបទរំលោភការរដ្ឋបិតពេលមានជំងឺ COVID-19សំលោកណែនាំរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលអានជូននៅលោកពិនស៊ីសវណ្ណចាសសំជែងលោកសវណ្ណ
ប្រធាននាយកដ្ឋានជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកជូបៃដិនគ្រងនឹងពិភាក្សាអំពីការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19ដែលបង្កជំងឺ COVID-19 នៅថ្ងៃជប់សម្រាកនៅក្នុងសន្ទរកថានៅថ្ងៃពុធនេះសន្ទរកថានេះធ្វើឡើងមួយថ្ងៃមុនថ្ងៃជប់សម្រាករំលឹកគុណ Thanksgiving របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាពេលដែលប្រជាជនអាមេរិករាប់លានអ្នកជួបជុំគ្នាជាមួយក្រុមគ្រួសារហើយពួកគេភាគច្រើនធ្វើដំណើរដើម្បីបានជួបជុំគ្រួសារប៉ុន្តែនៅឆ្នាំនេះដោយសារមានការឆ្លងជំងឺ COVID-19 កើនឡើងនៅពីពេញប្រទេសរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបានជំរុញឲ្យប្រជាជនស្ថិតនៅតាមផ្ទះការិយាល័យអន្តរការរបស់លោក Biden បាននិយាយថាលោកនឹងពិភាក្សាអំពីការលះបង់រួមគ្នាដែលជនជាតិអាមេរិកកំពុងធ្វើនៅថ្ងៃជប់សម្រាកហើយនិយាយថាយើងនឹងឆ្លងកាត់វិបត្តិបច្ចុប្បន្ននេះជាមួយគ្នាកាលពីថ្ងៃអង្គារលោក Biden បានប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រៀមខ្លួនដឹកនាំពិភពលោកមិនមែនដកថយទេដែលជាការបង្ហាញការចាក់ចែងពីគោលនយោបាយអាមេរិកអធិភាពរបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋាន Donald Trump ក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំកន្លងមកនេះនៅពេលដែលលោកត្រៀមចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី20ខែមករាលោក Biden បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រៀមខ្លួនប្រឈមមុខនឹងសត្រូវរបស់យើងដោយមិនចោទចោលសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងឡើយហើយត្រៀមខ្លួនការពារគុណតម្លៃរបស់យើងកាលពីថ្ងៃអង្គារនោះដែរផ្សាយពីមជ្ឈមណ្ឌលអន្តរការរបស់លោកនៅទីក្រុង Wilmington រដ្ឋ Delaware ដែលជាស្រុកកំណើតរបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានជាប់ឆ្នោតលោក Biden បានប្រកាសតែងតាំងមន្ត្រីសម្រាប់គោលនយោបាយការបរទេសកម្ពុជានិងមន្ត្រីសន្តិសុខជាតិរបស់លោកមជ្ឈមណ្ឌលប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហៅកថា CDC កំពុងពិចារណាកាត់បន្ថយរយៈពេលត្រូវនៅដាច់ពីគេឬចតលិស័កសម្រាប់មនុស្សដែលបានស្ថិតនៅជិតអ្នកមានជំងឺ COVID-19 គោលការណ៍បច្ចុប្បន្នណែនាំឲ្យមនុស្សដាច់នៅឆ្ងាយពីគេរយៈពេល14ថ្ងៃក្នុងស្ថានភាពនោះប៉ុន្តែមន្ត្រីម្នាក់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថារយៈពេលនេះអាចត្រូវកាត់បន្ថយប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់ចំនួនថ្ងៃទេប្រសិនបើមនុស្សម្នាក់ធ្វើតេស្តអវិជ្ជមានក្នុងអំឡុងពេលនៅឯកោមជ្ឈមណ្ឌល CDC របស់អាមេរិកនិងមន្ត្រីក្នុងរដ្ឋជាច្រើនបានជំរុញឲ្យប្រជាជនកុំធ្វើដំណើរពេលបងរំលឹកគុណ Thanksgiving ឬមន្ត្រីជួបជុំគ្នាត្រង់ទ្រីធំជាមួយគ្រួសារទេព្រោះខ្លាចការឆ្លងកើនឡើងកាន់តែអាក្រក់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏កំពុងធ្វើផែនការរបស់ខ្លួនក្នុងការចែកវ៉ាក់សាំងបង្ការវីរុសកូវីដ-19ជុំទី1បើទទួលបានការយល់ព្រមពីក្រុមនាយកតកលោកឧត្តមសេនីយ៍ Gustav Perna ប្រធានផ្នែកប្រតិបត្តិការឈ្មោះ Operation Wolf Speed របស់រដ្ឋាភិបាលបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃអង្គារថាវ៉ាក់សាំងចំនួន40លានដូសដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុនចំនួន2នៅមានប្រើប្រាស់នៅចុងខែធ្នូមន្ត្រីចិនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាប្រទេសចិនកំពុងបង្កើនការត្រួតពិនិត្យធ្វើតេស្តរោគវីរុសកូវីដ-19លើកញ្ចប់វិច្ឆ័យស្បៀងអាហារដែលបាននាំចូលពីបរទេសខណៈអាកាសធាតុត្រជាក់នាំមកនៅរលកថ្មីនៃការឆ្លងវីរុសនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើន អ្នកស្រីលីនីងអនុប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលវិយតម្លៃហានិភ័យសុវត្ថិភាពចំណីអាហារជាតិបានប្រាប់នាយកព័ត៌មានថាការវិក្ឆប់នឹងមិនត្រូវបានលើកលែងពីការពិនិត្យវីរុសទេអ្នកស្រីលីបាននិយាយថាគណៈអត្រាវិជ្ជមាននៃវីរុសកូវីដ-19ធ្វើតេស្តលើកញ្ចប់នានាមានត្រឹមតែ 0.48 ក្នុងមើលកញ្ចប់នោះតួលេខនេះកំពុងកើនឡើងសមាមាត្រចំនួននៃការធ្វើតេស្តអ្នកស្រីបាននិយាយថាក្នុងកម្រិតខ្លះវីរុសអាចឆ្លងពីកញ្ចប់ទៅមនុស្សតែទោះជាយ៉ាងណាអ្នកស្រីលីឬមន្ត្រីផ្សេងផ្សេងទៀតនៅឯសន្និសីទកាសែតកាលពីថ្ងៃពុធនោះមិនបាននិយាយអំពីករណីដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ណាមួយទេការធ្វើតេស្តរបស់ចិនលើកញ្ចប់អ៊ីវ៉ាន់នាំចូលពីបរទេសបានបង្កមានភាពចម្រូងចម្រាសខ្លះដោយអ្នកនាំចូលផលិតផលអាហារបង្កបានចោទសួរអំពីសក្តានុពលនៃការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រសម្រាប់វិធានការនេះហើយថាតើវាជារបាំងពាណិជ្ជកម្មអយុត្តិធម៌ឬយ៉ាងណាប្រទេសចិនបាននិយាយការពារថានេះជាវិធានការបន្ថែមដើម្បីការពារការរីករាលដាលនៃវីរុសនេះតាមរយៈវិធានការត្រូវឲ្យពាក់ម៉ាស់ការធ្វើតេស្តទ្រង់ទ្រាយធំការបិទសកម្មភាពសង្គមនិងការតាមដានករណីនានានោះប្រទេសចិនបានលុបបំបាត់ករណីឆ្លងវីរុស19ក្នុងស្រុកស្ទើរតែទាំងស្រុងដែលបណ្ដាលឲ្យប្រទេសនេះយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសទៅលើការឆ្លងពីក្រៅប្រទេសប្រធាននាយកបដីប៉ាគីស្ថានលោកអារីហ្វអាល់វីបានជួបជាចុងក្រោយតម្រៃឯកោឈ្មោះកាវ៉ាននៅសួនសត្វនៃរដ្ឋធានីអ៊ីស្លាមបាតប្រទេសប៉ាគីស្ថានកាលពីថ្ងៃអង្គារទី24ខែវិច្ឆិកាគឺប្រហែលថ្ងៃមុនពេលសត្វនេះទៅចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីយុទ្ធនាការអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដោយអ្នកតស៊ូមតិដើម្បីសិទ្ធិសត្វនិងតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះគឺអ្នកស្រីសូរ៉េដែលជួយសង្គ្រោះតម្រៃនេះពីស្ថានភាពដ៏សែនអាក្រក់ដោយគ្មានដៃគូនោះទីបំផុតដំរីឈ្មោះកាវ៉ានត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅកាន់ដែនជម្រកសត្វដំរីនៅថ្ងៃអាទិត្យទី29ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោកអាល់វីដែលពាក់ម៉ាស់និងភរិយារបស់លោកឈ្មោះសាមីណាបានឲ្យកាវ៉ានស៊ីជែកនៅពេលពួកគេពិភាក្សាជាមួយសមាជិកនៃអង្គការជួយសង្គ្រោះសត្វព្រៃគឺអង្គការ4 Paw អំពីផែនការដឹកដំរីនេះលោកអាល់វីបាននិយាយថាខ្ញុំប្រកាសក្នុងចិត្តថានៅប្រទេសកម្ពុជាដំរីនេះនឹងមានសុភមង្គលពីព្រោះអស់រយៈពេលយូរណាស់ទើបគេដឹងថាដំរីនេះមានភាពតានតឹងផ្លូវចិត្តដំរីឈ្មោះកាវ៉ានេះត្រូវបានគេដឹងថាចូលចិត្តស្ដាប់ភ្លេងនិងចូលចិត្តលោកអាមៀខាលីលបុគ្គលិកសត្វព្រៃនៃអង្គការ4 Paw ដែលមានចំណងផ្លូវចិត្តជាមួយដំរីដោយជើងចម្រៀង Frank Sinatra ដំរីនេះធ្លាប់ក៏ខ្លួនដាក់មនុស្សនៅពេលកន្លងមកដំរីនេះនឹងត្រូវដឹកតាមយន្តហោះទៅប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីវខាត់អស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍ជាមួយអ្នកឯកទេសអន្តរជាតិដែលប្រើជែកដើម្បីឲ្យដំរីនេះព្រមនៅកន្លែងចង្អៀតនិងសម្លេងខ្លាំងៗពេលជិះយន្តហោះ10ម៉ោងវិស្វករដែលរៀបចំទ្រុងដំរីនិយាយថាទ្រុងនេះលាបពណ៌តាមប្រពៃណីប៉ាគីស្ថានដែលតុបតែងដោយរូបសត្វពណ៌ឆើតនិងទង់ជាតិប៉ាគីស្ថានដើម្បីអបអរសាទរពិធីរីករាយនេះតារាចម្រៀងសូរ៉េក្រុងនឹងទៅទីក្រុងអ៊ីស្លាមបាតនៅចុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីជួបនឹងជួនដំណើរដំរីដែលនាងបានធ្វើការអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដើម្បីជួយសង្គ្រោះនោះភរិយារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ Harry នៃចក្រភពអង់គ្លេសបានបង្ហាញឲ្យដឹងថានារីបានរលូតកូនកាលពីខែកក្កដាដែលបានប្រាប់ពីរឿងតខ្លួនដែលប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តនិងសង្ឃឹមថាការទម្លាយនេះអាចជួយអ្នកដទៃនារី Meghan Markle បានពន្យល់នីអំពីការរលូតកូននៅក្នុងអត្ថបទបញ្ចេញមតិមួយនៅក្នុងកាសែត New York Times នៅថ្ងៃពុធដោយសរសេរថានៅពេលខ្ញុំអប់កូនទី1របស់ខ្ញុំខ្ញុំបាត់បង់កូនទី2អ្នកស្រីនិងស្វាមីមានកូនប្រុសអាយុ18ខែឈ្មោះ Archie ភរិយាអាយុ39ឆ្នាំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នេះបាននិយាយថាអ្នកស្រីកំពុងប្រាប់រឿងរ៉ាវរបស់អ្នកស្រីដើម្បីជួយបញ្ចប់រឿងសម្ងាត់អំពីសោកនាដកម្មទូទៅនេះសេវាសុខភាពជាតិរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនិយាយថាមានការរលូតកូនប្រហែល1ក្នុងចំណោម8នៃស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
នៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានរិះគន់មេធាវីខ្លះរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនថាបានញុះញង់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យធ្វើបាតកម្មក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនបែរជាថ្លែងកោតសរសើរក្រុមមេធាវីរដ្ឋាភិបាលនិងមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តរបស់លោកដែលលោកអះអាងថានឹងជួយប្រជាពលរដ្ឋដែលពុំមានលទ្ធភាពរកមេធាវីការពារក្តីលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធនេះបានថ្លែងសរសើរក្រុមមេធាវីរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តរបស់លោកផ្ទាល់ដែលមានគ្នាប្រមាណ150នាក់ ខណៈលោករីគុណមេធាវីមួយចំនួនរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលលោកថាញុះញង់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចេញមុខតវ៉ាលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលនិងពិនិត្យលទ្ធផលការងាររបស់សមាជិកក្រុមមេធាវីរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តដែលមានឈ្មោះថាសម្ដេចដេជោសែនដែលធ្វើឡើងនៅវិមានសន្តិភាពរាជធានីភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាត្រូវតែមានការរៀបចំលិខិតបទដ្ឋាននានាតាក់ទងនឹងក្រុមមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តរបស់លោកឲ្យមានរចនាសម្ព័ន្ធត្រឹមត្រូវនិងទទួលបានថវិការដ្ឋគឺចេញពីថវិការបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
ដំបូងខ្ញុំគួរតែនិយាយកតថាចំពោះមេធាវីរាជរដ្ឋាភិបាលតើបានខិតខំទៅលើការងារទាំងឡាយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានប្រគល់ហើយខ្ញុំទទួលយកដោយការពេញចិត្តនៅសំណើតែត្រូវឲ្យមានលិខិតបទកថាគតិយុត្តនិងរចនាសម្ព័ន្ធចាត់តាំងឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
លោកហ៊ុនសែនក៏បានណែនាំថាក្រសួងនីមួយៗប្រហែលជាអាចរៀបចំឲ្យមានមេធាវីសម្រាប់ស្ថាប័នរបស់ខ្លួនលោកហ៊ុនសែនក៏បានកោតសរសើរចំពោះអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនដែលបានផ្ដល់មេធាវីដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានប៉ុន្តែលោកថាមេធាវីមួយចំនួនរបស់ក្រមសិទ្ធិមនុស្សបានញុះញង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើបាតកម្ម
ខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលបានទទួលជំនួយពីបរទេសជួយសេវាផ្លូវច្បាប់និងការពារចំពោះជនក្រីក្រតែខ្ញុំក៏មិនលើកទឹកចិត្តឲ្យឈ្លៀតធ្វើសកម្មភាពយុយងបង្កើតឲ្យមានបាតកម្មរឿងខ្លះរុញពីកំពង់សោមរុញពីកោះកុងរុញពីកញ្ចេះមានក្រុមមេធាវីនៃអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលខ្លះមិនមែនយើងមិនដឹងទេតែចំណុចអវិជ្ជមានទាំងនេះយើងមិនដែលបាននិយាយទេ
លោកសឹងសានករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត6មានប្រសាសន៍ថាសមាគមរបស់លោកក៏បានផ្ដល់មេធាវីដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយធ្វើទៅតាមផ្លូវច្បាប់មិនដែលញុះញង់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យតវ៉ានោះទេលោកបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិសម្រេចក្នុងការជ្រើសរើសដើម្បីផលប្រយោជន៍សម្រាប់ពួកគេ
គាត់ចង់សម្រាប់ធ្វើបែបណាវាជាសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងផ្លូវច្បាប់ដែលមានចែងនៅក្នុងទាំងច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិជាដើមដល់អាចជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគាត់ដែលចំណាយខាងមេតពីយើងវិញគឺយើងធ្វើទៅតាមតែនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ដែលមានចែងជាធរមាននឹងទេបាទ
មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនោះបន្តថាវាជារឿងល្អប្រសើរដែលមានមេធាវីផ្ដល់ការប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែលោកបារម្ភអំពីឥទ្ធិពលរបស់មេធាវីរដ្ឋាភិបាលឬនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលលោកថាអាចមានគំនាបទៅលើតុលាការក្នុងការកាត់ក្តី
ក៏ប៉ុន្តែយើងក៏មិនចង់ឃើញអំពីក្រុមមេធាវីណាមួយឬក៏ក្រុមមេធាវីដែលយកឥទ្ធិពលរបស់នាយករដ្ឋត្រីទៅប្រើសម្ពាធផ្សេងៗជាមួយខាងតុលាការនោះក៏យើងមិនចង់ឃើញតែសំខាន់យើងចង់ឃើញភាពត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នៃក្រុមដែលពាក់ពាន់ទៅនឹងនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ទាំងអស់នោះ
លោកសឹងសែងករណីបន្តថាកន្លងទៅមានការខ្វះខាតមេធាវីការពារនៅតាមបណ្ដាខេត្តសម្រាប់សំណុំរឿងព្រមត្តន៍នានាដែលលោកថានេះជាមូលហេតុនាំឲ្យមានការកកស្ទះសំណុំរឿងនៅតុលាការនៅតាមតុលាការក្នុងបណ្ដាខេត្តនីមួយៗមានប្រតិភូមេធាវីប្រចាំខេត្តដែលទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីគណៈមេធាវីហើយពួកគេមានតួនាទីជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រដែលពុំមានលទ្ធភាពរកមេធាវីនឹងការស្នើសុំ2ដុល្លារការលោកគីតិចប្រធានក្រុមមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍នៅក្នុងពិធីសំណែសម្ដាលថាមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីមានចំនួន138រូបដែលមាននៅគ្រប់បណ្ដាខេត្តរាជធានីលោកបន្តថាក្រុមមេធាវីក៏បានពិនិត្យមើលការស្នើសុំនិងពាក្យបណ្ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមទំព័រ Facebook របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជួបប្រជាពលរដ្ឋដែលចេញមកតវ៉ានៅកន្លែងផ្ទាល់រាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
សាលាដំបងខេត្តរតនគិរីកាលពីថ្ងៃអង្គារបានសម្រេចទម្លាក់ចោលបទចោទញុះញង់ប្រឆាំងនឹងអតីតអ្នកយកព័ត៌មាន2នាក់របស់កាសែត The Comedy Daily ទៅតាមការពន្យល់របស់មេធាវីនិងការមិនបន្តប្តឹងរបស់ភាគីដើមចោទអតីតអ្នកកាសែតបម្រើការឲ្យកាសែតនេះម្នាក់គឺលោកអូនភៀបដែលកំពុងរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកការសម្រេចរបស់តុលាការនេះថាជាការផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់រូបលោកលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តុលាការខេត្តរតនគិរីបានសម្រេចទម្លាក់បទចោទប្រកាន់លើអតីតអ្នកយកព័ត៌មានរបស់កាសែត The Cambodia Daily 2នាក់ដែលត្រូវចោទថាបានប្រព្រឹត្តអំពើញុះញង់ក្នុងពេលពួកគេសម្ភាសពលរដ្ឋដើម្បីដឹងពីទស្សនៈនៃការគាំទ្ររបស់ពួកគេចំពោះគណៈបកនយោបាយដែលឈរឈ្មោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2017កាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2019តុលាការបានសម្រេចលើកពេលសវនាការជំនុំជម្រះក្តីលើពួកគេទាំងពីររហូតដល់ជិត1ឆ្នាំមកដល់ពេលនេះលោកសេកសោភ័ណ្ឌមេធាវីការពារក្តីឲ្យអ្នកទាំងពីរមានប្រសាសន៍ថាក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃតុលាការខេត្តរតនគិរីកាលពីរសៀលថ្ងៃអង្គារបានសម្រេចទម្លាក់ចោលការចាត់ប្រកាន់ទាំងស្រុងមកលើកូនក្តីលោកបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់ការលើកឡើងអង្គហេតុពាក់ព័ន្ធនិងពិនិត្យចម្លើយរបស់កូនក្តីលោកនឹងការមិនសម្រេចបន្តប្តឹងរបស់ភាគីដើមមិនដឹងគឺលោករមាំយោតដែលជាអតីតមេឃុំប៉ាទេមកពីគណៈបកសំរងស៊ីបើតាមលោកមេធាវីសេកសោភ័ណ្ឌដើមមិនដឹងបានសម្រេចឈប់ប្តឹងដោយសារលោកចាំមិនអស់ពីរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងកន្លងមកលោកមេធាវីបន្ថែមថាតាមច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានកូនក្តីរបស់លោកទាំងពីរមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសណាមួយនាំឲ្យរងការចោទប្រកាន់នោះទេលោកអះអាងថាការឈ្នះក្តីនេះគឺបានមកពីការតតាំងតាមផ្លូវច្បាប់សិទ្ធិសាស្ត្រដោយមិនបានគិតដល់ទាល់តែសោះរាល់សម្ពាធពីខាងក្រៅ
ខ្ញុំអត់ដឹងទេខ្ញុំអត់ដឹងមែនពួកខ្ញុំធ្វើតែកិច្ចការខ្ញុំជាមេធាវីការពារសិទ្ធិណាខ្ញុំអត់ដែលយករឿងទាំងអស់ហ្នឹងមកដាក់នៅក្នុងអារម្មណ៍ខ្ញុំទេគឺតែថាខ្ញុំជាអ្នកវិជ្ជាជីវៈអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើអីដើម្បីការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍កូនក្រីខ្ញុំទៅតាមវិជ្ជាជីវៈសុទ្ធហ្មង
លោកកែពិសិដ្ឋអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តរតនគិរីមានប្រសាសន៍ថាតុលាការខេត្តបានសម្រេចទម្លាក់ចោលការចាត់ប្រកាន់ដោយសារដើមមិនដឹងបានដកពាក្យប្តឹងហើយថាការសម្រេចនេះធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើដំណើរការស៊ើបអង្កេតពលគឺមិនបានយោងតាមមតិរិះគន់នានានោះទេ
នេះវិញកត់ត្រូវការស៊ើបអង្កេតនឹងថាពលឿនតិធីរបស់គាត់ឬក៏ស្ទះគាត់អត់បានទីជំរះទៅនឹងបងមិនតែត្រូវការមានការបកស្រាយមើលការរិះគន់នេះខ្ញុំបើអត់តន់ទូបងមាននឹងផង
លោកអូនភិបក្នុងវ័យ57ឆ្នាំប្រាប់ VOA ពីសហរដ្ឋអាមេរិកកន្លែងដែលលោកកំពុងកិច្ចខ្លួនពីពាក្យបណ្ដឹងរបស់តុលាការថានេះគ្រាន់តែជាល្បិចរបស់តុលាការនៅពេលរងសម្ពាធលោកមានប្រសាសន៍ថា
គឺថានេះគាត់ជាល្បិចជាល្បិចរបស់តុលាការរដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងនឹងដោយសារតែឥឡូវយើងមើលឃើញថាបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកគេបោះឆ្នោតហើយហើយមានការផ្លាស់ប្ដូរប្រធានាធិបតីថ្មីហើយប្រធានាធិបតីថ្មីនេះគឺខាងឌីម៉ូក្រាតទៀតខាងប្រជាធិបតេយ្យទៀតអញ្ចឹងខាងប្រជាធិបតេយ្យគេអត់ដូចខាង Republican ហ្នឹងណាគេដាក់សម្ពាធទៅលើរដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងហ្នឹងដើម្បីឲ្យវិលត្រឡប់ទៅរកប្រជាធិបតេយ្យវិញឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សអីចឹងជាដើម
អរិយពេលជាង3ឆ្នាំមកហើយដែលលោកអូនភៀបនិងដៃគូយកព័ត៌មានរបស់លោកគឺលោកសំបូភីធើជាជនជាតិកាណាដាត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតក្រោយពីអ្នកកាសែតទាំងពីរបានចុះទៅយកព័ត៌មាននៅឃុំប៉ាទេក្នុងខេត្តរតនគិរីកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2017ដើម្បីធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានអំពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំដដែលលោកអូនភៀបដែលមានកូន4នាក់ក្នុងបន្ទុកនិងដែលបានចាក់ចែងជារស់នៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រសាសន៍ថាវិធានការតុលាការមកលើលោកបានបំផ្លាញសុភមង្គលគ្រួសាររបស់លោក
បាទការដែលធ្វើការចោទប្រកាន់យើងហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងត្រាប់ពលខ្លាំងយើងរត់ប្រាស់ប្រពន្ធកូនយើងរត់ចោលស្រុកដើម្បីពីការចាប់ខ្លួនយើងបាត់បង់ការងារបាត់បង់ពេលវេលាធ្វើការរលុយរកដោយសារយើងវ័យយើងក៏ម្ចាស់ដែរហើយវ័យយើងដែលត្រូវកំពុងតរលុយឯបែរជាតឡាការហ្នឹងមកចោទប្រកាន់យើងថាយើងនឹងបង្កការញុះញង់អីចឹងជាដើមវាអត់ត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងការដែលគេធ្វើកន្លងមកហ្នឹងធ្វើឲ្យទាំងខ្ញុំទាំងសំពូបាត់បង់ពេលវេលារត់ប្រាស់គ្រួសាររត់តតតាយមកនៅស្រុកគេមិនស្រួលណា
លោកសំបូដែលកំពុងបំពេញវិជ្ជាជីវៈជាអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានបញ្ជាក់ថាវាជារឿងដែលគ្មាននៃតលទៅសោះដែលតុលាការសម្រេចទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់មកលើរូបលោកនិងលោកអូនភៀបក្រោមហេតុផលដែលថាអ្នកប្តឹងបានដកពាក្យម្ដងនោះលោកលើកឡើងបន្ថែមថាវាគ្មានយុត្តិធម៌ទេដែលត្រូវឲ្យលោកមករងការចោទប្រកាន់ដែលគ្មានមូលដ្ឋានអ្វីបន្តិចនោះលោកបានអធិប្បាយថា
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលដែលតុលាការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងខ្ញុំនិងលោកអូនភៀបប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាការចោទប្រកាន់ទាំងនេះមិនត្រឹមត្រូវទេយើងមិនគួរចាំបាច់ប្រឈមនឹងបទចោទញុះញង់ខ្លាំងខ្លាយនេះអស់រយៈពេល3ឆ្នាំមកនេះហើយតុលាការគួរតែទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់នេះតាំងពីដើមទីមកដោយសារវាគ្មានមូលដ្ឋានអ្វីច្បាស់លាស់ទេពោលគឺមិនមែនទម្លាក់ចោលក្រោយ3ឆ្នាំដែលដើមមិនដឹងបានដកពាក្យប្តឹងដែលគ្មានបានការនោះហើយខ្ញុំគិតថាវាក៏គ្មានអត្ថន័យអ្វីជាដុំកំភួនដែរសម្រាប់សេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាតុលាការកំពុងយីយីអ្នកកសែតដែលមានចិត្តស្មោះត្រង់ក្នុងការបំពេញការងាររបស់ពួកគេ
លោកអមសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូស្វាគមន៍ការកាត់សេចក្តីរបស់តុលាការខេត្តរតនគិរីទៅលើអតីតអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ The Cambodia Daily ដែលលោកយល់ថាគ្រាន់តែបានបំពេញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាន
វាមិនគួរមានបទចោទកម្មលើអ្នកទាំងពីរតាមពីដើមអំឡេះណាប៉ុន្តែទោះបីជាឥឡូវនេះមានតលាតុលាការសម្រាប់ជំនះបទចោទកម្មក៏ដោយក៏យើងនៅតែមានការសោកស្ដាយពីព្រោះអ្នកទាំងពីរនេះត្រូវបានជាប់បណ្ដឹងហ្នឹងជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ
លោកណុកវីនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការរតនគិរីអាចជាគំរូសម្រាប់តុលាការរាជធានីនិងបណ្ដាខេត្តផ្សេងទៀតពិចារណាលើក្តីក្តាំរបស់អ្នកកសែតឯទៀតថាតើបទល្មើសរបស់ពួកគេជាការប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋមែនឬគ្រាន់តែជាការបំពេញវិជ្ជាជីវៈជាអ្នកសារព័ត៌មាននោះ
ខ្ញុំយល់ឃើញថាតុលាការនៅតាមរាជធានីខេត្តក្រុងផ្សេងទៀតគួរតែពិនិត្យអំពីគម្រោងមួយនៃការសម្លាក់ចោលបទចោតប្រកាន់នេះហើយពិនិត្យនៅក្នុងការសម្លាក់ចោលគ្រប់ការចោតប្រកាន់ទាំងឡាយខាងអ្នកសារព័ត៌មានបាទ
បើតាមការឃ្លាំមើលរបស់អ្នកការពារសិទ្ធិអ្នកកសែតនៅកម្ពុជានិងក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សក្នុងនោះមានអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch មានអ្នកកសែតយ៉ាងហោចណាស់13នាក់បានប្រឈមនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញតាមផ្លូវច្បាប់ក្នុងនោះមានមួយចំនួនត្រូវបានចាត់ប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋនិងអំពើចារកម្មចំពោះសកម្មភាពរបស់ពួកគេក្នុងការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងដែលមានលក្ខណៈរិះគន់តាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតកាសែតនិងការបញ្ចេញមតិលើបណ្ដាញសង្គមលោកអូនភិបមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនអាចវិលមកប្រទេសកម្ពុជាភ្លាមភ្លាមទេដោយសារតែលោកនៅតែយល់ថាការទម្លាក់ចោលបទចោទប្រឆាំងនឹងលោកគ្រាន់តែជាល្បិចហើយថាលោកនឹងរងការចាប់ចងបើសិនលោកប្រឡូកក្នុងអាជីពសារព័ត៌មានម្ដងទៀតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
លោកបបប៊ីវ៉ាញមេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងនិងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាបានត្រូវដោះលែងដោយការធានានៅក្រៅឃុំតែត្រូវចោទប្រកាន់ពីបទរំលោភលើគោលការណ៍ណែនាំនៃការទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19 ដោយសារលោកបានធ្វើការប្រជុំប្រមូលផ្ដុំមហាជនការចាប់ខ្លួនលោកវ៉ាញនៅកន្លែងប្រមូលផ្ដុំកាលពីថ្ងៃពុធទី18ខែវិច្ឆិកាបាននាំឲ្យមានបាតុកម្មដោយពួកអ្នកគាំទ្រលោកហើយនឹងមានការប៉ះទង្គិចជាមួយកងកម្លាំងសន្តិសុខបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់37នាក់ស្លាប់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch និយាយថាអញ្ញាធិអ៊ូហ្គាន់ដាបានប្រើបញ្ហាជំងឺ COVID-19 ជាលេសដើម្បីបង្ក្រាបពួកគណៈបកប្រឆាំងនិងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននៅមុនការបោះឆ្នោតក្នុងខែមករាអ្នកស្រី Halima Athumani រាយការណ៍ពីទីក្រុង Kampala ហើយលោកឈឹមសុមេតជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
តុលាការអ៊ូហ្គាន់ដាបានចោទប្រកាន់ថាលោក Robert Kya Gung Kanji ដែលគេស្គាល់ថាមានឈ្មោះ Bobby Wang ផងដែរបានធ្វើសកម្មភាពដូចជាការចម្លងជំងឺ COVID-19 ដោយលោកបានធ្វើការប្រមូលផ្ដុំមហាជនតុលាការសង្កាត់ Igonga បានបញ្ជាឲ្យដោះលែងលោករហូតដល់មានការកាត់ក្តីនេះជាថ្មីក្នុងខែធ្នូលោក David Rubongoya អគ្គលេខាធិការគណបក National Unity Platform របស់លោក Wang បានពិនិត្យមើលទម្រង់ការនេះលោកបាននិយាយថា
លោក Bobby បានត្រូវដោះលែងហើយដោយការធានានៅក្រៅឃុំយើងនៅឯតុលាការរងចាំលោកចាក់ចេញពីតុលាការហើយប្រហែលជាទៅផ្ទះមានការដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងសន្តិសុខច្រើនអ្នកយើងមិនដឹងថានឹងមានអ្វីកើតឡើងទេតែលោក Bobby មានសេរីភាពហើយ
ពួកប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនលោក Wang កាលពីថ្ងៃពុធ18វិច្ឆិកានៅពេលលោកឃោសនាបោះឆ្នោតនៅក្នុងបែកខាងកើតប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីក្នុងខែមករាការចាប់លោកវ៉ាញ់បានបន្តឲ្យមានបាតុកម្មដោយពួកអ្នកគាំទ្រលោកនៅទូទាំងប្រទេសនាំឲ្យមានការចាប់មនុស្សរាប់រយនាក់ហើយមានកម្លាំងមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងការប៉ះទង្គិចជាមួយកងកម្លាំងសន្តិសុខផងដែរលោក Moses Biyaruhanga អ្នករុកសាសរបស់ប៉ូលីសអ៊ូហ្គង់ដានិយាយថាមនុស្សស្លាប់ភាគច្រើនមានមុខរបួសដោយគ្រាប់កំភ្លើងលោកបានថ្លែងថា
យើងឃើញស្នាមរបួសគួរឲ្យតក់ស្លុតគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍យើងឃើញស្នាមដែលគ្រាប់កំភ្លើងរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះមានមនុស្សស្លាប់37នាក់គឺស្ត្រី4នាក់និងបុរស33នាក
់មន្ត្រីសន្តិសុខអ៊ូហ្គង់ដានិងអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់ប៉ូលីសបាននិយាយថាក្រុមបាតុករបានប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាវាយប្រហារលើពួកអ្នកគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលហើយគេមានជំនឿថាពួកជនទាំងនេះមានអាវុធថែមទៀតផងពួកអ្នកដឹកគុណក៏សម្គាល់ថាពួកប៉ូលីសអ៊ូហ្គង់ដានិងកងកម្លាំងសន្តិសុខមានស្លៀកពាក់ស៊ីវិលឆាប់ប្រើគ្រាប់កំភ្លើងមែនតែនប្រឆាំងនឹងក្រុមបាតុករអង្គការ Human Rights Watch បាននិយាយការពិធីសុខទី20វិច្ឆិកាថាការចាប់ខ្លួនលោកវ៉ាញ់បង្ហាញថាអាញាធរអ៊ូហ្គង់ដាប្រើជំងឺកូវីដ-19 ចិលេសដើម្បីបង្ក្រាបលើក្រុមប្រឆាំងនឹងមុនការបោះឆ្នោតក្នុងខែមករាលោកអូរីយ៉ែនញេកូអ្នកស្រាវជ្រាវអង្គការ Human Rights Watch ប្រចាំទ្វីបអាហ្វ្រិកនិយាយថាការឃោសនារបស់គណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសឈ្មោះគណៈបក Resistance Movement ហៅកាត់ថា NRM បានតាក់ទាញវងមនុស្សច្រើនអ្នកដែរដែលកងកម្លាំងសន្តិសុខអញ្ញាតនីយកូនិយាយថា
It's a pretext. They've just used it as an excuse to clamp down and violate rights.
នេះជាលេសមួយពួកគេបានប្រើកូវីដ -19 ជាលេសដើម្បីបង្ក្រាបនិងរំលោភលើសិទ្ធិពលរដ្ឋជាពិសេសនៅពេលនេះគឺរំលោភលើសិទ្ធិក្រុមប្រឆាំងបើមិនដូច្នោះទេយើងឃើញមានតុល្យភាពនៃការអនុវត្តបទបញ្ញត្តិទាំងនេះយើងមិនអាចឃើញការចាប់មនុស្សក្នុងការដង្ហែក្បួនរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចទេ
នៅក្នុងការប្រមូលផ្ដុំឃោសនាបោះឆ្នោតមួយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី19វិច្ឆិកាលោកប្រធានាធិបតីយូវេរីមូសេវីនីបាននិយាយថាពួកអ្នកនៅក្រៅប្រទេសដែលប្រឆាំងនឹងស្ថិរភាពនិងឯករាជ្យនៃប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដាបានប្រើពួកបាតុករលោកមូសេវីនីដែលបានកាន់អំណាច34ឆ្នាំហើយមិនបាននិយាយឲ្យបានក្បោះក្បាយទេហើយក៏មិនបានផ្ដល់ផុសតាងអ្វីឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត BOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើពលករចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីអាញាធរថៃពញាពេលឲ្យពលករខ្មែរនឹងការធ្លាក់ចុះប្រាក់ចំណូលសម្រាប់គ្រួសារកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.